ცლების საღამოს პროგრამა გრძელდება სა დისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა დღეს უმუშევრობაა, მოსახლეობის დასაქმება. საქართველოში ბოლო ერთ-ერთი გამოკითხვის მიხედვით 72% აცხადებს, რომ თავს დაუსაქმებლად თვლის. რამდენად ახლოს არის დასაქმების საკითხთან მიმართებით მოსახლეობისა და პოლიტიკური ძალების დღის წესრიგი ერთმანეთთან? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე, რომელმაც დაადასტურა წარდგენილი სტატისტიკური მონაცემები.
27% იღებს ხელფას მხოლოდ საქართველოში, ეს არის დაახლოებით 600,000 კაცი, ანუ ეს არის ჯანსაღი მუშახელის 27%, აქედან უცხოელებიც შედიან, ვინც საქართველოში იღებენ ხელფას. 73% ხელფასი არ გააჩნია. ბუნებრივია, იმიტომაც არის სიღარიბის კატასტროფურად მაღალი დონე და ის ბოლოს, რასაც მე ბოლოს ამითვე ვამბობ, რომ ეკონომიკაში მძიმე მდგომარეობა, თუ ასე გაგრძელდება, სერიოზული პრობლემები გაჩნდება წლის მეორე დასაწყისში. სავალუტო ფონდმა პირდაპირ დაწერა, თუ ეკონომიკა ასე გაგრძელდება, წლის ბოლოსთვის უკვე ფინანსური სტაბილურობის საკითხი დადგება ეჭქვეშ და 6%-იანი და გამიზნული თქვათ პარამეტრი მთავრობის მიერ მიღებული, რომელიც გითხრათ სიმართლე, ამ მიზერულ ეკონომიკაში უმნიშვნელო ზრდა არის, მიზერს ვერ გაზრდის შენ, როგორთაც არ უნდა ეცადო. ასეთი ღარიბი როცა არის ხალხი, იქ სახელმწიფოს რაობის საკითხი დგება და ამ ხალხისთვის, ღატაკი და ღარიბი ხალხისთვის, სახელმწიფო ფასეულობას აღარ წარმოადგენს. ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს მთელ მსოფლიოში როგორია პრაქტიკა, რა უზრუნველყოფს დასაქმებას. ყველა ქვეყანაში არის ერთი და იგივე სტანდარტი. თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი შენ წლების განმავლობაში იგნორირებული გაქვს ეკონომიკური პოლიტიკიდან, საშინაო პოლიტიკიდან, მაშინ შენ დასაქმებას ვერასდროს ვერ მოული, შენ ვერასდროს ვერ უზრუნველყოფ ეკონომიკის იმ დონით ზრდას, როცა შესაძლებელი იქნება ამ ჭაობიდან ამოსვლა. არა და საქართველო უკვე სოციალურ ჭაობშია ჩაფლული.
ეკა სურდა რაღაცის თქვა გისმენ. ანუ მე დავეთანხმები, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა უკვე მეტი ყურადღება მივაქციოთ ბიზნეს გარემოს. აი მე მსმენია მაგალითად ბიზნესმენებისგან ასეთი განცხადება, რომ აი ჩვენ არ ვიცით რა პოლიტიკას ატარებს ქვეყანა, აი ჩვენ არ გვაქვს მკაფიო მესიჯი ამასთან დაკავშირებით. აი იგივე მაგალითად შრომის კოდექსთან დაკავშირებითაც, ხომ, როდესაც პირველი პროექტი ასე ვთქვათ იყო მეორე უკიდურესობა, რომელიც შესაძლებელია რომ ქონოდა, და აი რაღაც საშუალოა, შუალედი, ოქროშუალედი ჩვენ არავირჩიეთ, და ახაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დისკუსია ყოფილიყო, რომ ყველა მხარეს თავისი აზრი გამოეთქვა. კი, ესეც რაღაც სახით იყო მედიაში განხილული, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერიოდში ამან შესაძლებელია ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე რაღაც გარკვეული გავლენა მოახდინოს და საბოლოოდ შექმნას ადგილები, ან არ შექმნას სამუშაო ადგილები, ხო?
თუ შენ დალაგებული სახელმწიფო გინდა, თუ შენ გინდა შენი ადამიანების ნიჭის და უნარის განვითარება, არსებობს ერთადერთი მოქმედი სისტემა, დასავლური სახელმწიფო სისტემა, მოდელი სახელმწიფოსი, რომელიც არეგულირებს. დასავლური სისტემა იმითია საინტერესო, რომ ანონიმურ უფლებებს საწესებს. იქ გვართან, სახელთან, პრივილეგირებულ წარმოშობასთან, ხელისუფლების მეგობრობასთან არ არის საუბარი. ამ ჩაკეტილ სისტემაში, და თბილისი საშინლად ჩაკეტილი ქალაქია, აქ არის კლანური სისტემა ყველა სფეროში. მოდით ტექნოლოგიურად განსაზღვროთ, მე დამოუკიდებელი ადამიანი, ანონიმური, მინდა რაღაცის გაკეთება, ვარ ნიჭიერი ადამიანი, მაქვს შენ რა ჩამოყალიბდი, სად წავით, მითხარით, გავწეროთ პროცედურები, მივდივარ აქ, ვერც სად ვერ მივა. ყველგან კარები დახურულია. თუ პირველი ტალღა მიგრაციისა იყო ბუნებრივი, გასაგები მაურეული 90-იანი წლების გამო, როცა ყველაფერი გაჩერდა, ეხლა უკვე მიგრაციის მეორე ტალღა იწყება, რომელიც კვალიფიციურ მუშახელთან და კვალიფიციურ ადამიანებს უკავშირდება. როდის წვეთს კვალიფიცირებული ადამიანი წავიდეს საკუთარი ქვეყნიდან? მოკლევადიანი პრობლემები არავის არ აშინებს. როგორც კი საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში გონიერი ადამიანი გათვლის, რომ მას აქ აღარაფერი პერსპექტივა და ის იწყებს. ეს ეტაპი დაიწყო ახლა საქართველოში.
გავდონ ეკას მინდა ვკითხო, ეთანხმები თუ არა ამას, რომ არსებობს რესურსი იგივე ინტელექტუალური გნება
და
კარები დაკეტილია. როცა აქამდე ვიცოდით რეიტინგები, ვთქვათ, ბიზნესის წამოწყების CEO-ლეზე და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ამ ბიზნესმენებისთვის ხელისუფლების გარდა?
იცით, მე მგონი არაფერი არ შეიცვალა,
მაინც მე მგონია,
მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ის მცირე ნაწილი ბიზნესმენებისა, რომლებიც აი მართლაც ძალიან დაიჭაგრენ, მაგრამ ფაქტობრივად ხდებოდა ეგრეთ წოდებული რეკეტი მთლიანად თელი ბიზნეს სექტორის და მე ძალიან წუხვარ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მაინც ეხლაც ფიქრობენ, რომ არ შეიძლება, რომ მათ ხმამაღლა თქვან იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც გონიათ, რომ შეიძლება იყოს ეხლაც.
შესაბამისად, ეს არის დიახ და დაძლეული არ არის.
მე მაგალითად ახლა, ნუ შეიძლება ეს სულ სხვა თემა არის, მაგრამ იგივე მობილურ ოპერატორებზე ვითხოვდი, ნუ არის ყველანი ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ მოსმენა ხდებოდა მოქალაქეების და ჩვენი პერსონალური ინფორმაციების გაცემა მობილური ოპერატორების მხრიდან, თუმცა ეხლაც კი ისინი თავს იკავებენ, რომ ხმა მაღლა თქვან და ჩვენც გთხოვენ, რომ არ დავასახელოთ სახელები, თქვან იმასთან დაკავშირებით, რომ მაინც ხდება რაღაც გარკვეული ინფორმაციის გამოტანა მობილური ოპერატორ. ანუ ეს ყველაფერი გრძელდება და გრძელდება უფრო მეტად მეორე მხრიდან ვიდრე თვითონ ხელისუფლების მხრიდან. მე მგონია, რომ
თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ, ეგეც იმ გარემოს შემადგენელი და ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, როდესაც ადამიანმა იცის, რომ მას კონფიდენციალურ სფეროში, რომელიც მისი პირად ურთიერთობებს ეხება, მის ბიზნეს საქმიანობას ეხება და ის მობილური სარგებლობს და ასე შემდეგ, ეს ნებისმიერ ჩინოვნიკს, რომელიც ის სპეციალურ ორგანოში შეუძლია ყოველგვარი სასამართლო ის გარეშე და იმის შემდეგ აიღოს მობილური ოპერატორებიდან, რომლებიც დანაშაულის მონაწილენი ხდებიან, თანამონაწილენი ხდებიან.
ანუ თქვენც არ გძირდეთ, რომ ეს შეწყდა?
დეკლარირებულად შეწყდა. ჯერა რა იცით, მე არა, ნუ ჯერა მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ არ ვიცით, ჯერჯერობით სამართლებრივი ცვლილებები არ არის, ჩვენ არ ვიცით პროცედურები, ვის როდი შეუძლია.
ერთადერთი მე კიდევ მინდა ვთქვა, ნუ ხა არა მარტო ამასთან დაკავშირებით, მაგალითად იგივე ახლა შრომის კოდექსს რომ დაუბრუნდეთ, ხო? აქაც მე თითქოს მქონდა იმის განცდა, რომ ბიზნესმენები მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან უკმაყოფილოები იყვნენ პირველი კანონპროექტი განსაკუთრებით, ისინი მაინც არ ცდილობდნენ, რომ საჯაროდ ამაზე განცხადება გაეკეთებინათ, მაინც ცდილობდნენ, რომ წყნარად მშვიდად ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებით, და ისევ ხელისუფლების მხრიდან იყო რაღაც მოთხოვნები, რომ აი იქნებ შევხვდეთ და დავილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც ფრთხილობდნენ ისინი, რაც არ არის სწორი.
რა იყო თქვენი უპირველესი მოლოდინი დასაქმების საკითხზე ვრჩებით ისევ? ამ საკითხის დასაძრავად, როგორც იტყვიან, რადგან მოიცავს საზოგადოებას ეს უმუშევრობა დღეს, რასაც მოელოდით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ?
მე ვფიქრობ, რომ თავარი რაც ჯერ არ გაკეთებულა, ეს არის დამწყები ბიზნესის მხარდაჭერის არანაირი.
რა იქნებოდა ეს?
რა
ესულება გადასახადების სისტემაში?
სტარტაპს რასაც უწოდებენ, ის რასაც სპეციალური პროგრამებია შეერთებული შტატებში, ადამიანი რომელიც როდესღაც იწყებს რაღაცას, ხო, საბაზრო ეკონომიკა რით არის საინტერესო, იცით, 10,000-ობით კომპანია კოტრდება ყოველ წელს შეერთებულ შტატებში და 10,000-ობით, ცოტა იმაზე მეტი, ახალი წარმოება იქნება, ხო, ყოველას აქვს ის საშუალებები, რომ საბანკო ორგანიზაციაში, ვენჩურულ კომპანიებში თუ სადღაც თავიანთი ბიზნესების დაწყება უზრუნველყოთ. აქ მიდიხარ ამ მახინჩ საბანკო სისტემაში და გეუბნებიან ალტერნატიული ბიზნესები რა გაქვთ, შემოსავლის წყაროები რა გაქვთ, წარმოიდგინეთ, ახლა გლეხი რო ჩამოვა და ის გახმაურებული.
ანუ ბანკის ბიზნესია და სახელმწიფომ უნდა დააზღვიოს ეს დაწყება ბიზნესის.
ეს დაწყებასაც შეიძლება თანადაზღვევაში მონაწილეობდეს, პროცენტის თანადაფინანსებაში, სპეციალური პროგრამები იყოს, რომელიც იმ აპრიორიტეტულ მიმართულებაში დამწყებ ბიზნესმენს აძლევს საშუალებას, რომ სახელმწიფო პროგრამებით ისარგებლოს ბანკთან ურთიერთობაში, რა მონდა, ეს უკვე ბანკი სახელმწიფო საქმეა, თუ რა სტიმულებს მისცემს ბანკს, თუ არაფერი არ არის და ეხლა როგორ წინა ხელისუფლება ამბობდა, ჩვენ ლიბერალური ეკონომიკა გვაქვს, ამიტომ ხუთი კაცი მთელ ეკონომიკას ფლობდა და რასაც უნდოდათ იმას აკეთებდნენ, ბუნებრივია შეჩერდა ადამიანები და მივიღეთ ის მძიმე შედეგი, რომელიც გვაქვს. ამიტომ პირველი პრობლემა, რომელიც არის ჯერ გადაუჭრელი, აი მე მინდა ვთქვათ, რომელიმე კერძო ადამიანი ამბობს, რომ მე მინდა დავიწყო ბიზნესი. რა აქვს მას? ამ წუთში არაფერი. ყველა კარები დახურულია, მე გავიმეორებ ამ სიტყვას ისევ, დამწყები ბიზნესი არ არის მხარდაჭერილი, მაშინ შენ ეკონომიკას ვერ გაანძრე, უმშევრობას ვერაფრით ვერ დაძლევ, იმიტომ რომ ვის აქვს ახლა ალტერნატიული ბიზნესები, რომ ერთი წყარო თუ არ იმუშავებს, მეორე წყაროდან უნდა შემოვიდოდეს ფული. ასე არ არის აწყობილი და შენ რომ ბიზნესი დაიწყო, ახლა ჩემოდნით სახლში ფული გქონდეს, ასაც მსოფლიოში არავინ არ აკეთებს. ერთადერთი საქართველოში იტყვენ ბიზნესი ეცი თუ გაქვს ფული უნდა გქონდეს და დაიწყე ბიზნესი. ის რომ შენ ნიჭიერი კაცი ხარ, ის რომ შეიძლება შესანიშნავი იდეები გქონდეს, იდეები რომელიც ყველაზე ძვირად ღირს დღეს მსოფლიოში, ერთადერთი რომელიც არ ღირს არაფრად, ეს საქართველოშია.
ეგა თქვენი მოლოდინია რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აი ძალიან მოკლევადიანი გადამზადების კურსები რომ იყოს რეგიონებში განსაკუთრებით. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ხლა ალბათ ბუღალტერიის შესწავლა ცოტა ძნელი იქნება, თუმცა აი არის რაღაც სფეროები, რომლის დატრეინინგება და ადამიანების გადამზადება იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს ადამიანები არ იყვნენ დასაქმებული, ძირითადად ხელ რეგიონებზე საუბრობ, ანუ სოფლებში უკვე დაბებში და მათ შეიძლება რაღაც პროფესია ქონდეთ, მაგრამ იმის გამო რომ არ იყვნენ დასაქმებულები, აღარც ახსოვთ როგორ იმუშაონ. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია აი რაღაც სფეროები ავიღოთ და დავიწყოთ ამ ადამიანების და ჩვენ მოქალაქეების გადამზადება იმისთვის, რომ ისინი აი რაღაც სამიზნეჯ გუბში შევიდნენ და მათაც უფრო მეტი შანსი ქონდეთ დასაქმებს, იმიტომ რომ კვალიფიციურ ხალხს ნამდვილად ეძებენ. ახლა მე ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი კვალიფიციური მუშახელი არსებობს ზოგადად, მაგრამ მათი ოდნავ გადამზადების შემთხვევაში ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ასეთი.
დასახელებით კონსპენდიტ სადიქსიო მაგიდას, რომელსაც უსხდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე. მათი საუბრის თემა საქართველოში დასაქმების პრობლემა იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.